Kiple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şuun 2019 ýylyň 9-njy ýanwary hepdeniň çarşamba günü. Şuunki programamyzda paýtagtda döwlet taktikçilerinin gündelik tapşyrmaly pul plany artdyryldy. Daşgyzda dinçilere basyşlar güýçlenýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owan Talibanynyň wekilleri Katarda Amerikan resmiýetleri bilen 2 günlük paraçylyk gepleşikleriniň geçiriljekdigini ma'lum etdiler. Emma Taliban 9-njy ýanwarda başlanjak gepleşiklere Owan hökümeti resmiýetleriniň gatnaşmajakdygyny aýtdylar. Häzirki wagt biz Amerikan resmiýetleri bilen gepleşmek isleýäris diýip Talibanyň Owanystandaky lideri Reuters habarlar gullugyna maglumat berdi. Ol Dohadaky gepleşiklerde jeňiş toparynyň Amerikalyk ýetirleriniň Owanystandan çykarylmagy boýunça edýän çagyrşlarynyň tutuklary çalyşmak meselesiniň dagy maslahat ediljekdigini aýtdy. Bu Amerikanyň ýürütüş wekili Zalmay Halilzadyň Taliban liderleri bilen geçiren tertip boýunça 4-nji gepleşigi bolar. Özbekistanda yurdun ozalki bas prokurori Rasidzo Kudirovun üstünden sud dinlensigi başlandı deyip, Azatlyk Radiosynyň özbek hökümetindäki çeşmeleri maglumat verdiler. Dinlensik 7-nji ýanwarda Daşkendin Yunusobod etraf sudunda başlandı. Yukarı sudun adlandyrylmasylygyny soran bir wekili Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşliginde sudun başlanandygyny tasdiklady. Şol bir wagtda ol dinlensigiň ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilýändigini hem sözüne goşdy. Bas prokuraturanyň resmi wekili sud dinlensigi boýunça bada wat maglumatlaryň çap edilmejekdigini Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Dinlensik boýunça maglumatlaryň nähil görnüşde köpçülige ýetirilejekdigine sud karary berer diýip çeşme bellidi. Kodirov 2018-nji ýylyň fevralynda paraxorluk we wezipe ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalary esasynda tutuk edilipdi. Qazaqstanda täze ýyl gijjesi restoranlaryň birinde ýüze çykan ýakalaşykda bir gazak raýatynyň öldürilmeginden soň adamlar adalaty talap edip Karaganda şäherinde protest geçirdiler. 1-nji ýanwarda biri etniki ermenilerden ibarat ýaş ýigitleriň iki topary öz aralarynda urşanlarynda bir adam pyçaklanyp öldürildi. Ýakalaşygyň netijesinde pyçak bilen ýaralanan beýlik 3 adam kesilxanaga ýerleşdirildi. 6-njy ýanwarda demonstrantlar Karagandanyň yerli polisiýa idarasynyň binasynyň daşynda ýygnanyp, bu hadise boýunça içkinderiň öwüň geçirilmegini talap etdiler. Protestçileriň käbiri ermenileriň ýurtdan deportasiýa edilmegini hem çağırs etdiler. Yerli häkim protestçiler bilen duşup, ölümi sebäpkär bolanlaryň ählisiniň jazalandyrylýandygyny aýtdy. Bişkekde ýüzlerçe protestçi Kırgızstanda Hytaýly migrantlaryň sanynyň artýandygyny aýdyp, muňa garşy demonstrasiýa geçirdiler. Bişkekiň merkezi meýdançasynda 300 ogullu protestçi bi-kanun Hytaýly migrantlaryň ýurtdan ýyzyna deportasiýa edilmegine, şeýlede Kırgız raýatlary bilen maskala guranlara raýatlyk bermek tejribesiniň togtadylmagyna çagyrdylar. Demonstrantlar Hytaýyň demirazyk günwatarındaky Şinjan tebitinde täzeden terbiýeleýiş lagerlerine mezbur edilýär diýilýän etniki gyrgyzlara hem öz goldowyny bildirdiler. Avgustda BMG Hytaýyň terrorçylyga garşy merkezlerinde millionu goly Şinjanly musulmanyň aglaby Uygurlaryň saklanýandygyny aýdypdy. BMG başga da millionlarça adamyň täzeden terbiýeleýiş lagerlerine mezbur edilýändigini bellepdi. Hytaý bu maglumatlary inkär edýär. Şweýçiýada ýaşaýan 6 özbek we gyrgyz raýatlarynyň Islam döwleti ekstremistik toparyna maly himayatyny bermek aýplamalary esasynda sud dinlensigi başlandy. Merkezi Aziýaly şahsiýetleriň üçüsine Skandinav döwletinde hüjümleri planlaşdyrmakda hem aýplama bildirilýär. Stokholmyň etrap sudunda geçirilen ilkinji dinlensikde aýplanýanlar ok geçirmeýän aýnaly gözeniň aňyrsynda saklandylar. Aýplanýan özbek raýatlary Akromion Ergasow, Bahtiýor Umarow, Gulom Täzeýew, Sawukmat Mahmudow we David Idrison gyrgyz raýaty bolsa Atabek Abdullaýew diýip tanystyryldy. Abdullaýewa, Idrisyna we Umarowa adamlary öldürmek maksady bilen himiki we beýlik teristleri almakda hem aýplama ýöňküldi. Aýplanýanlaryň ählisi 24-46 ýaş aralygynda bolup, olaryň 6-sy da Şweýçiýada kanuny esasda ýaşaýardylar. Olar özlerine bildirilen aýplamalary red edýärler. Sud dinlensigi 11-nji fevralda çylyny dowam eder.